แต่ก่อนจะพูดถึงวิมานลอยอยู่แล้วในเรื่องไม่มากซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอง ก็จะขอพูดเรื่องความเป็นพระอรหันต์ก่อนพระอรหันต์จะเป็นได้ต้องตัดสัญโยชน์10ประการค่อยฟังให้ดีนะ1สกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ทิฏฐปตปรามาสถ้า4กามฉันทะ5ปฏิฆะ6รูปราคะ7อรูปราคะ8วันนะ9อุทธัจจะ10อวิชชาฟังแล้วไม่รู้เรื่องขอย้อนต้นสังโยชน์3เบื้องต้นคือ1สกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้จะต้องตายเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันและสกิทาคามีและสกายทิฏฐินี้ถ้ามีความรู้สึกเบื่อหน่ายเห็นว่าเป็นของโสโครกสกปรกสะอิดสะเอียนไม่น่ารักไม่ติดใจในรูปกายอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระอนาคามีอารมณ์ของพระอรหันต์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามีจิตเป็นสังขารเปรคายานเป็นปกติอย่างนี้เป็นอารมณ์อรหันต์ในข้อที่2วิจิกิจฉาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจข้อที่3ศีลปตปรามาสมีศีลบริสุทธิ์ไม่บกพร่องถ้าตัดได้3อย่างนี้เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นสกิทาคามีก็ได้ถ้าตัดข้อที่4คือกามฉันทะไม่มีความรู้สึกในกามารมณ์ข้อที่5ปฏิฆะไม่มีอารมณ์ไม่พอใจอย่างนี้เป็นพระอนาคามีต่อไปก็ตัดอีก5คือรูปราคะไม่ติดใจในรูปฌานคือไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานอรูปราคะไม่หลงไหลในรูปฌานมานะไม่มีการถือตัวถือตนอุตตจะไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านจิตตรงพระนิพพานไม่วิชาตัดความโง่ทั้งหมดอย่างนี้เป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์นี้ก็ยังแบ่งออกเป็น4ได้เป็น4หมวดหมวดที่1เรียกว่าสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสโกนี้เจริญกรรมฐานวิสมาธิเบื้องต้นเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เจริญวิปัสสนาญาณควบสมถภาวนาไม่ใช่สมถะเฉยๆต้องเป็นสมาสมถะด้วยแล้วไม่ใช่วิปัสสนาล้วนๆตามที่เข้าใจกันวิปัสสนาล้วนน่ะทำไม่ได้ต้องมีศีลมีสมาธิสมาธิคือสมถะเป็นพื้นฐานและมีวิปัสสนาญาณควบจึงกระทั่งตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าอรหันต์สุขวิปัสสโกอรหันต์ที่2นิวเตวิโชคือมีวิชา3ก่อนจะเป็นพระอริยเจ้าตอนฌานโลกีก็1ได้ทิพยจักขุญาณสามารถเห็นผีเห็นโลกเห็นสวรรค์เห็นอะไรเห็นจิตใจคนได้หมดแล้วก็สองปุพเพนิวาสานุติญาณระลึกชาติได้แล้วต่อไปทำกิเลสให้สิ้นไปอย่างนี้เป็นอรหันต์วิชา3ก็หมวดที่3ก็เป็นอภิญญา6อรหันตอภิญญา6ขณะที่ได้ฌานโลกีต้องได้ฤทธิ์มีอภิญญาคือแสดงฤทธิ์1แสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเหนืออากาศได้ทั้งนั้นก็ได้ตามชอบใจในอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้2ทิพโสตญาณหนังสือนี่เขียนว่าทิพโสตเฉยๆไม่ถูกต้องเป็นทิพโสตญาณทิพโสตโสดคือเนื้อนี่มันเป็นทิพไม่ได้อาตมาไม่ได้ค้านหนังสือเขียนผิดก็ต้องค้านความเป็นจริงตามความเป็นจริงต้องเขียนว่าทิพโสตญาณมีความรู้ทางหูที่เรียกกันว่าหูทิพหูนี่ไม่ทิพหูนี่มันมีแต่เศร้าลงไปหูคนมันมีแต่แก่ลงประสาทเสื่อมลง แต่ว่ายานเป็นเครื่องรู้ทางหูรู้ได้ไกลแสงไกลเสียงเทวดาเสียงผีเสียงพรหมเสียงนิพพานเสียงนรกเห็นเสียงเปรตสุรกายรู้ได้หมดคนจะพูดไกลแสงไกลขนาดไหนก็ตามต้องการจะทราบได้นี่ยานกับความไปทิพย์ของหูจะธรรมดาต่างกันถ้าความไปทิพย์ของหูธรรมดาก็ต้องฟังเฉพาะเวลาที่เขาพูดถ้ายานนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเขาพูดมาแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่แสนกับก็ตามต้องการจะได้ยินได้ทันทีเสียงจะขังอยู่ยานจะถอยหลังเข้าไปรู้ก็เร็วลงข้าปัญญาหกมี6อย่างคือ1อิทธิฤทธิแสดงฤทธิ์ได้2ทิพโสติยานมียานทางหูคล้ายหูทิพย์แล้วก็3เจโตวิริยญาณรู้จิตใจคนอื่นแล้วก็4ปุพเพนิวาสานติญาณรึกชาติได้5ทิพยญาณตา5ทิพยญาณหนังสือเขียนว่าตาทิพย์แล้วไม่ใช่ตาทิพย์มีจิตใจเป็นทิพย์คล้ายตาทิพย์รู้ได้คล้ายตาทิพย์แต่ตอนทั้ง5อย่างนี้ต้องทำได้เมื่อฌานโลกีแล้วก็ต่อไปเมื่อทำกิเลสหมดทำอาสังขยานให้เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าเป็นอรหันต์ครบ6ประการตอนนี้อรหันต์หมวดที่4อรหันต์หมวดที่4นี่เขาเรียกว่าปฏิสัมภิทาญาณปฏิสัมภิทาญาณนี้ไม่เกี่ยวกับฤทธิ์คือไม่เกี่ยวกับฤทธิ์ทั้งหมดมีความฉลาด ความฉลาดข้อที่1คืออัตถะอัตถะปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในอัตคือคำอัตถะอธิบายเรียกว่าข้อธรรมใดๆที่สั้นสามารถอธิบายให้กว้างขวางได้และก็ถูกต้องสองธรรมะปฏิสัมภิทาข้อความใดๆที่ยาวก็สามารถจะย่อให้สั้นได้ความชัดนิรุตติปฏิสัมภิทาฉลาดในภาษาก็ลงความว่าฉลาดในภาษาจะรู้ภาษาทุกภาษาแล้วมั้งอาจจะมาขอทิ้งแม่ก็แค่นี้นะแล้ว4ปฏิภาณปฏิสัมภิทามีความฉลาดในปฏิภาณคือการพูดฉลาดมากก็รวมความอรหันต์จริงๆมี4หมวด1สุขวิสโก2เตวิโช3ชลปัญโย4ปฏิสัมภิทาปัตโตก็รวมความว่าสำหรับสุขวิสโกนั้นท่านไม่มีกรณีพิเศษไม่มียานพิเศษแต่ความเป็นจริงแล้วเขาต้องการแค่การตัดกิเลสถ้าจะถามว่าอรหันต์สุขวิสโกต้องการจะศึกษาวิชา3อภิญญา6จะได้ไหมก็ขอตอบว่าถ้าท่านศึกษาจริงๆมันต้องได้เพราะความเป็นอรหันต์จิตใจบริสุทธิ์เป็นของยากทำยากทำได้แล้วสุญญานต่างๆในวิชา3อภิญญา6เป็นของง่ายกว่าถ้าจะถามว่าแล้วทำไมไม่ทำกันก็ขอตอบว่าคนทุกคนทำงานเพื่อต้องการความร่ำรวยตอนนี้เมื่อรวยเต็มที่แล้วเคยทำไร่ไถนามาก่อนขุดดินกินทรายมาก่อนต่อมาก็ฐานะดีขึ้นก็ทำการค้าขายบ้างมีนาให้เช่าบ้างในที่สุดเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตั้งธนาคาร เมื่อตั้งธนาคารนี่แล้วเงินมามีเป็นแสนล้านแล้วใครจะกลับไปทำนาอีกจะพันอินอีกการไปศึกษา2นิชา3 5 5ในปัญญา6มันก็กลับไปพันดินอีกไม่มีใครเขาทำกันเครื่องความว่าคนต้องการความร่ำรวย ไม่ต้องการอยู่ในฐานะกรรมกรที่ยากไร้ชั้นใดเมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ไม่กลับไปขุดดินทำไร่ถ้าจะทำไร่ก็จ้างเขาทำไม่ทำเองก็รวมความว่าพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันการศึกษา2ในวิชา3ก็ดี5ในปัญญา6ก็ดีก็ต้องการเพื่อเป็นกำลังช่วยในการตัดกิเลสเพื่อเป็นสมุจเฉทอรหันต์อันนี้มีเรื่องหนึ่งสำหรับคำว่าปฏิสัมภิทาญาณอาตมาเองก็อึดอัดตันใจมานานแล้วเรื่องปฏิสัมภิทาญาณขณะที่เรียนพระบาลีอยู่หรือเรียนพระธรรมก็ตามอ่านแล้วบางท่านฟังเทศจบเดียวเป็นอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาญาณบางท่านไม่ทันจะโกนหัวเป็นอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาญาณบางท่านบวช2-3 วันเป็นอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาญาณ แต่คำว่าปริสมิทายานท่านลงท้ายว่าทรงพระไตรปิฎกก็เลยอึดอัดคิดว่าเราเรียนเกือบตายใช้เวลาตั้ง10ปีกว่ายังไม่สามารถทรงพระไตรปิฎกได้แล้วทำไมคนที่ไม่เคยเรียนเลยทำไมจะทรงได้ไม่เคยฟังมาก่อนเลยก็เลยคิดอึดอัดตันใจอยู่นานจนในที่สุดก็มาทราบภายหลังว่าพระที่เป็นปริสมิทายานแล้วเข้าใจในพระไตรปิฎกจริงคือสิ่งใดที่ยังไม่เรียนก็เข้าใจที่เรียนแล้วก็เข้าใจมากขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีปัญญาสูงมีความเข้าใจว่าพระไตรปิฎกพูดถึงอะไรท่านจับเพียงแค่จุดหมายปลายทางสิ่งที่มีความสำคัญไม่ใช่อ่านทุกตัวไม่มีความจำเป็นเมื่อจะมาขณะที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็ไปถามสมเด็จพุทธโฆพุทธาจารย์ว่าโนท่านแตกฉานความรู้หลายอย่างถามท่านว่าการทรงพระไตรปิฎกทำยังไงท่านถามว่าเธอเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือก็กราบเรียนว่าเคยอ่านมา3ปีคือว่าปีละจบท่านก็ถามใหม่ว่าเธอกลับไปดูใหม่ว่าพระไตรปิฎกหน้าไหนไม่พูดถึงขันธ์ 5ก็รวมความแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศทั้งหมดเทศถึงขันธ์ 5เรื่องเดียวแต่เปลี่ยนสำนวนไปพอท่านพูดเท่านี้ก็เข้าใจกราบท่านว่าอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วครับ ไอ้คำว่าเข้าใจในที่นี้ไม่ใช่หมายความเป็นปริสมิทายานไปด้วยเป็นเพียงว่าอ่านหนังสือมาแล้วไม่เข้าใจในหนังสือพูดที่เละเปะปะมาก็เสียเวลาไป10นาทีกว่าตอนนี้ไปก็มาคุยกันเรื่องการทำบุญคนทำบุญบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเมื่อจิตใจตั้งทำบุญเสร็จทำบุญแน่นอนแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วทรงยืนยันว่านิวิมานคออยู่แล้วคือเจ้าของนี่ยังไม่ตายแต่วิมานปรากฏอยู่ก่อนเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลานั้นปรากฏว่ามีท่านมานพท่านหนึ่งคือนันทิยะมานพเป็นคนเคารพในพุทธศาสนาปกครองทรัพย์สินมากมายคือเป็นเศรษฐีมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระมหามุนีสร้างศาลาสีหน้าถวายพระพุทธเจ้าคือถวายเป็นของสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน หลังจากนั้นแล้วตอนกลางคืนสาอักษาวกองค์สมเด็จพระพิชิตมารคือพระโมคคัลลาพระองค์นี้มีความสำคัญมากเรียกว่าวันนี้ทั้งหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทพูดเรื่องจริงทั้งหมดนะไม่มีนิทานแล้วก็ไม่มีนิมิตนิทานก็ดีนิมิตก็ดีขบันดาแต่พุทธบริษัทอย่าถือว่าจริงเกินไปเอาเหตุเอาผลเป็นสำคัญแต่ว่าในเรื่องนั้นๆให้ถือธรรมะเป็นเรื่องสำคัญธรรมะน่ะจริงแน่มาตอนนี้ปรากฏว่าพระโมคคัลลาพระโมคคัลลานี่ท่านเป็นพระพิเศษแต่พระที่ท่องเที่ยวในสวรรค์ในพรหมโลกในโลกแดนเปรตอสุรกายก็มีเยอะไม่ใช่มีพระโมคคัลลาองค์เดียวแต่ว่าแต่ละท่านต่างคนต่างไปต่างคนต่างรู้ไปเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วก็มาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทด้วยความจริงใจว่าคนนั้นตายไปเกิดที่ไหนคนนี้ตายไปเกิดที่นี่ใครเป็นญาติญาณาธิการติเกกันบ้างเขาสั่งมาว่ายังไงท่านแนะนำตามนั้นเวลานั้นพระเจ้าพระองค์ยืนยันแต่วันพระอุปัฏฐัมโมคคัลลานั้นไปแล้วไม่อยู่เปล่าไปหามาทั่วพบทั่วแล้วก็กลับมาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเหตุที่พบมานั้นเป็นความจริงหรือไม่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงยืนยันรับตอนนี้มาวันนั้นคือวันนั้นที่นันทิยะมานพท่านถวายศาลาสีหน้าเสร็จกลางคืนพระโมคคัลลาก็เจริญกรรมฐานตามปกติพระอรหันต์ พระอรหันต์นี่เวลาเจริญกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไปดูเวลานั่งขัดสมาธินี่มันไม่ได้ท่านไม่ถือการขัดสมาธิเป็นเรื่องสำคัญนั่งขัดสมาธิมือซ้อนกันนี่นะเพราะว่าเป็นพระที่จบแล้วท่านใช้อารมณ์ได้ในทุกขณะขณะคุยกันนี่ท่านก็ใช้ได้อย่าลืมว่าอรหันต์ใช้ฌานสมาบัติความเป็นทิพย์ไม่จำกัดเวลาจะพูดจะคุยจะทำงานทำการอนุญาตจะรู้อะไรก็รู้ได้เห็นอะไรปุ๊บปั๊บมีความรู้สึกแต่ว่าพระอรหันต์เป็นพระเก็บไม่แสดงออกไม่โชว์งวงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าโชว์งวงเข้าไปสู่ตระกูลนั่นหมายความแสดงตนโอ้โหว่าฉันเป็นพระอรหันต์บ้างฉันมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้บ้างฉันไปเรียนชั้นนั้นชั้นนี้ฉันเป็นเด็กฉันเป็นพระครูฉันเป็นพระเจ้าคุณอะไรแบบนี้จริงๆแล้วพระสมัยนี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครเขาชูงวงกันแต่พวกชูงวงคงจะมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดาธรรมดาสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าห้ามสิ่งนั้นก็ย่อมจะมีท่านบอกว่าเธอทั้งหลายจงอย่าชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลคือประกาศตนว่าฉันเป็นคนนั้นฉันเป็นคนนี้เพื่อความเลื่อมใสของบุคคลที่ประการหนึ่งท่านบอกว่าจงทำตนเหมือนโมคคัลลาโมคคัลลาทำตนเหมือนแมลงผู้ซึ่งไปเชยน้ำหวานจากกลิ่นจากเกสรผลดอกไม้แต่ได้กินน้ำหวานและดอกไม้เขาไม่ช้ำฉันใดบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในพุทธศาสนาเวลาเข้าไปสู่ตระกูลจงอย่าทำให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทสับสนชอกช้ำในความเป็นอยู่และจิตใจก็ลงความว่าวันนั้นพระโมคคัลลาขึ้นไปบนสวรรค์ก็ไปเจอวิมานที่เคยพบกันแล้วทุกๆวันแต่ปรากฏว่าพอเลี้ยวเข้ามามุมหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตวโลกก็แปลกมีความแปลกใจว่าวิมานใหม่มันเกิดขึ้นวิมานนี้เป็นวิมานสี่มุกมียอดใหญ่แต่การตาสวยสดงดงามมากแพรวๆเป็นระยับท่านจึงหันไปถามเทพบุตรที่อยู่ใกล้ๆถามว่าวิมานนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงท่านเทพบุตรองค์นั้นท่านก็ตอบว่าวิมานนี้เป็นวิมานของนันทิยะมานพเมื่อกลางวันวานที่แล้วมาปรากฏว่านันทิยะมานพเขาถวายวิมานเขาถวายวิหารสลาสีมุกในพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพอถวายเสร็จวิมานก็ปรากฏก่อนอาคาสาวกองค์สมเด็จพระชินวรนั้นบอกถามว่าเป็นอย่างนี้ทุกรายหรือท่านมาท่านเทวดานั้นท่านก็บอกว่าเทพบุตรท่านก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกรายคนที่ทำบุญเสร็จมีวิมานทันทีทันใดมาพูดถึงตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็นึกถึงว่าคนที่ถวายสังฆทานนี้ความจริงถวายสังฆทานก็พร้อมด้วยวิหารทานคือปัจจัยที่นำมาถวายก็เป็นสังฆทานด้วยเป็นวิหารทานด้วยจึงมีวิมานปรากฏก่อนทุกคนอาคาสาวกองค์สมเด็จพระทินพลก็มองดูไปที่วิมานเห็นนางฟ้าเต็มไปหมดเป็นพันคนเวลานั้นบรรดานางฟ้าทั้งหลายก็ลงมาจากวิมานมากราบอัคคสาวกองค์สมเด็จพระทศกุลแล้วเธอทั้งหมดก็กล่าวว่าพันตีพระคุณเจ้าผู้เจริญพระเจ้าค่ะพวกฉันเป็นนางฟ้ามาอยู่ที่วิมานนี้หวังจะบำรุงบำเรอเทพบุตรคือนันทิยะมานกให้มีความสุขแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ปรากฏอยู่เปล่าว่างๆใจเหวงหวังเพราะไม่มีเทพบุตรที่จะบำรุงเบลอฉะนั้นเธอคุณเจ้ากลับลงไปเมืองมนุษย์ไม่โปรดบอกนันทิยะมานพด้วยว่าเวลานี้วิมานใหญ่โตสวยงามที่สุดปรากฏแล้วในดาวดึงส์เทวโลกเป็นที่อยู่ของท่านแล้วก็มีนางฟ้านับฟันพันคอยบำรุงและบำรุงบำเรออยู่ขอให้นันทิยะเทพขอให้นันทิยะมานพละจากอัตภาพจากความเป็นคนคือรีบตายแล้วมาเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ดีกว่าเธอเปรียบเทียบว่าอยู่เมืองมนุษย์ก็เหมือนกับใช้ถาดดินเหนียว มาอยู่บนสวรรค์ก็เหมือนกับใช้ถาดทองคำพอเวลาเสร็จภารกิจไปกดพระโมคคัลลาก็กลับตอนเช้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศจบพระโมคคัลลาก็ฟังด้วยความจริงพระอรหันต์ก็ฟังเทศจะนึกว่าเป็นอรหันต์แล้วไม่ฟังนะทุกองค์ยังมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมและพระธรรมนี้พระเจ้าทรงเทศอาจจะมีแปลกๆนิดๆหน่อยๆเป็นความรู้ใหม่ เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเทศจบพระโมคคัลลาก็ทูลถามว่าคนที่ทำบุญแล้วจะยังไม่ตายปรากฏวิมานเกิดคอยและมีความเป็นความจริงเป็นประการใดพระเจ้าค่ะที่พระโมคคัลลาถามอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่พระโมคคัลลาอดดีพระโมคคัลลาอดเด่นพระโมคคัลลาจะอดใครเป็นความดีที่พระโมคคัลลาทำอย่างนั้นเพราะเป็นการตัดอารมณ์ของตัวว่าการเห็นแบบนั้นเป็นอุปาทานหรือเปล่า คำอุปาทานเป็นการนึกขึ้นเองถ้าไม่แน่นักคำอุปาทานอาตมาก็เคยเกิดเคยพบวันนั้นวันหนึ่งมีอารมณ์มัวไปนิดหนึ่งก็ปรากฏว่าอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าขึ้นไปเห็นพระพุทธเจ้าสวยงามมากเปล่งปลั่งรัศมีเหมือนปกติเหมือนทุกอย่างกราบท่านแล้วก็ถามปัญหาบางอย่างปรากฏคำตอบผิดอาตมาถามถึงเหตุที่นี้เกิดขึ้นข้างหน้าระยะสั้นๆคือถาม1ชั่วโมงต้องการผลก็ต้องการผลใน1ชั่วโมงผลที่เกิดมาผิดก็แปลกใจว่าทุกครั้งที่เราฟังมาไม่เคยผิดวันต่อมาจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทำใหม่เขาได้ทำใจสะอาดจริงๆไม่ผุนผันฟันแล่นไม่นึกถึงเรื่องราวที่คิดไปก่อนก็พบองค์สมเด็จพระจินวรถามท่านท่านก็บอกดูซ้ายมือดิพอดูซ้ายมือเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าแต่มีเขียวท่านบอกว่ามารเข้าขวางทางของเธอก่อนที่เธอจะมาเธอจงอย่าคิดอะไรก่อนจงทำเหมือนทุกครั้งที่เรามาเมื่อวานนี้เธอคิดอะไรเสียก่อนนั้นขึ้นมาอารมณ์นั้นยังค้างอยู่เขาเรียกอุปาทานเป็นนั้นว่าพระโมคคัลลาท่านตัดอุปาทานอย่างนี้เพื่อความมั่นใจพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสดับแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงตัดว่าโมคคัลลาเมื่อคืนนี้เธอไปเห็นมาเองแล้วใช่ไหมพระโมคคัลลาก็มีความมั่นใจนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการทำบุญนะวิมานเขาคอยอยู่แล้วทุกคนให้มั่นใจในความดีของตนอย่างมีครั้งหนึ่งตามที่กล่าวมาว่าครั้งหนึ่งที่อาตมานิมิตคือว่าไม่ใช่นิมิตจิตมันวุบวับไปมันตายพูดง่ายๆแต่ใครก็เห็นเวลานั้นก็เป็นความตายแต่มันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนักจากเวลา4ทุ่มสัก2 3ทุ่มเสร็จๆก็ไปถึงตี2กลับมาตอนนั้นอีดีบอกว่าไปนั่งอยู่นั้นด้านกำแพงด้านหนึ่งตามที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มองเข้าไปข้างในสายสะอาดสวยงามมากแผ่วพราวประยับสว่างมากพระท่านบอกว่ามีวิมาน 700,000 หลังคอยพวกเธออยู่ภายในเธอมีสิทธิ์จะยังเข้าไม่ได้คอยก่อนอันนี้ก็เป็นนิมิตอันหนึ่งที่จะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้บรรดาท่านผู้บริษัทตอนนี้เป็นนิมิตนะขอบรรดาท่านรู้ใช้กำลังใจของท่านพิจารณาดูก็แล้วกันแล้วต่อมาวันหนึ่งเข้าไปทบทวนใหม่ถามวิมานชุดนั้นตั้งที่ไหนกันแน่วันนั้นเข้าได้เข้าแล้วไม่อยู่ได้เพราะวันที่ผ่านมาแล้วที่พูดเข้าไปจะอยู่เลยคือไปแล้วจะอยู่เลยไม่กลับท่านจะเลยจึงห้ามเข้าเขตแต่เวลาวันมาวันต่อมาไม่เอาละจะไปแค่ดูเฉยๆท่านก็บอกว่าจากจุดนี้ที่เธอนั่งหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือแล้วอยู่ทางซ้ายมืออีมานเจ็ดใช้มานตั้งเรียงรายเป็นยับก็มีคนถามว่าคล้ายบ้านจัดสรรใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แต่บริเวณเขาไกลกว่ากันมากเขากว้างมากสวยสดงามเป็นยับก็เดินเข้าไปดูก็เกิดความเพลิดเพลินว่าวิมานนี้เป็นวิมานเฉาจริงๆไม่มีเจ้าของถ้าเป็นเมืองมนุษย์เราจะขายเลหลังจะเลหลังคงได้หลายสตังค์แต่ว่าที่เป็นนิพพานขายไม่ได้อรหันต์บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาเหลือประมาณ1นาทีเสร็จก็ขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เอาธรรมะเป็นเครื่องประจำใจไปใช้ปฏิบัติสักนิดหนึ่งว่าความดีเบื้องต้นของคนก็คือศีล5ทุกคนจงระมัดระวังศีล5คือ1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่พฤติกรรม4ไม่พูดสาวาท5ไม่ดื่มสุราและเมรัยทั้ง5ประการนี้ถ้าทำได้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นมหาเสน่ห์อย่างมากเพราะการไม่ฆ่าสัตว์เป็นคนที่มีใจไม่ร้ายไม่โหดร้ายอย่างนี้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาปราณีไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเป็นเสน่ห์การไม่ลักไม่ขโมยของเขาทุกคนก็ไว้วางใจมีเพื่อนมากมีต้องมีคนต้องการคบหาสมาคมจะไปพักที่ไหนจะไปนอนที่ไหนก็ได้ข้าวปลาอาหารไม่อดเพราะเขารักนี่ก็เป็นความสุขใจการไม่ละเมิดสามีภรรยาเขาเพราะคนอื่นอันนี้เป็นเครื่องสบายใจอย่างหนึ่งพอไปที่ไว้วางใจก็คนไม่ทำลายความรักกันก็ไปเสน่ห์เป็นเสน่ห์เกิดความรักการพูดตรงไปตรงมาเป็นสัจธรรมอันนี้มีความสำคัญมากบรรดาท่านพุทธบริษัทรักษาให้ดีเป็นเสน่ห์มหาศาลต่อมาข้อสุดท้ายที่พวกเราไม่ดื่มสุราปานไม่ทำสติสัมปชัญญะให้เสื่อมจะเป็นของดีมากทุกอย่าง5ประการนี้ทำได้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความทุกข์ใดๆที่มีอยู่แล้วในโลกที่ปรากฏมาก่อนถ้าปฏิบัติตามศีล5ที่องค์สมเด็จพระชินวรตรัสไปแล้วนี้บรรดาท่านทั้งหลายเขาถือว่าเป็นศีลานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานบทสำคัญทำให้ท่านหลายมีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าเวลาหมดแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี